რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
მოგესალმებით, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, პოლიტოლოგი და სამხედრო ექსპერტი ბატონი ვახტანგ მაისაია გახლავთ. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. თქვენი შეფასებით, რამდენად განვითარებულია საქართველოში თავდაცვის სფერო და რა უნდა გაკეთდეს საიმისოდ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული?
რა თქმა უნდა, თავდაცვის სფეროში არის საკმაოდ დიდი ჩავარდნები და პრობლემები, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ფაქტიურად ხდებოდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხშირი ცვლა პოლიტიკური ხელმძღვანელობის თავის მინისტრებზე საუბარი. ასევე ცვლებოდა გენერალურ შტაბის უფროსები. მეორეს ერთი ფაქტიურად საქართველოს ეს ომმა კიდევ უფრო გაამწიმა სიტუაცია, იმის გამო, რომ ფაქტიურად ის საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც ჩვენ შერეგო ძალებს ჰქონდა მოპოვებული 2005-2008 წლებში, ფაქტიურად იქნა განადგურებული და სახეობებსაც კი შეეყო. ანუ საქართველოს ძებული იყო სამ სახეობრივი შერეგო ძალებიდან გადასულიყო ერთ სახეობაზე. ჩვენ გავაუქმეთ, ჩვენ იზოლირდით, გაგვაუქმებინა სამხედრო საჰაერო ძალები და ასევე გაუქმებული იქნა სამხედრო საზღვაო ძალები და დავრჩით მხოლოდ სახელმწიფო ჯარების ამარა, რაც რა თქმა უნდა საკმაოდ ძალიან არ შეესაბამება იმ გეოსტრატეგიულ გამოწვევას, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას. თუნდაც ახლა ამ ეტაპზე საუბარია საფრთხე ჩილოეთიდან სამხრეთიდან. ჩილოეთიდან ეს ალბათ ის რომ ფედერაცია საქართველოს გააჩნია ჯერჯერობით საომარ ვითარებაში მყოფებით და მხოლოდ ზავის პირობები გვაკავშირებს იმ ცეცხლი არ არის გახსნილი ორი მხრიდან. ეს არის სარკოზის, სააკაშვილისა და მედოდევის ესე ვთქვათ შეთანხმებული ცელი იყო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ საზავო ხელშეკრულება და სხვა არაფერი. მეორეს ერთი ამავე დროს ჩილოეთიდან მოდის ასევე მცოცავი ოკუპაცია, რომელიც არუანგის ჰიბრიდული ომი ტიპს, ხნოსარ ჰიბრიდული ომი გრძელდება საქართველოს წინააღმდეგ და ეს ჰიბრიდული ომი კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს უნტარია, ვიდრე დაუშვათ იგივე კონვენციური ომი, რომელიც იყო 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს და რუსეთ შორის და მესამეს ერთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე ფაქტობრივად არის განექსირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთი ათავსებს ისეთ შერაღებული ძალების კომპონენტებს, რომელიც ფაქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ დაპირისპირების სასაკუთრად ზღვარს სცილდება და გადადის უკვე მეუტყოდი ტრანსრეგიონალური სამხედრო დაპირისპირების კონტურებში. ანუ თუნდაც საქართველოში უკვე გადის ნატო რუსეთის დაპირისპირების ხაზი, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის კარგის მომტანი ნაკლებად უნდა იყოს. ანუ ახლა ეს ის რეალიებია. მე არ მითქვია საუბარი კიდე სამხრეთიდან. ისლამური ხალიფათიდან წამოსული ასიმეტრიული სამხედრო საფრთხე, რომელიც ფაქტიურად მის ინდიკაციები გამოჩნდა ბანკის სხეობიდან, ანუ ჯერ დაწყებული ტრაფიკინგი, რომელიც ხორციელდება, ფაქტიურად სამხედრო ტრაფიკინგი, რომელიც ხორციელდება და დაავადებით იგი მოხალისეების ორგანიზირებული გადაყვანით სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე კონტროლებულ ისლამური ხალიფატის სივრცეში, ეს ერთი და მეორე ერთი ამას დაემატა სუახლახანს უკვე ახალგაზრდა მანდილოსნების ტრაფიკინგი, რომელიც უკვე საკმაოდ საშიში გამოვლენაა. ამავე დროს კიდევ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უკვე ისლამური ხალიფატი გამოსცა კავკასია თავის გეოსტრატეგიული გავლენის ზონად და არეალად და ბუნებრივია, რომ შესაბამისად ამ კუთხითაც ელემენტარულად არა გამორიცხული კავკასიელ მოსახლეობას, რაც არიან ბრძოლობენ სირიაში და ერაყში, არა გამორიცხული მათი დაუშვათ წამოსვლა იგივე საქართველოსა და შილო კავკასიის მმართველებ. რასაც კონდა მოყვება ფაქტურად შერაღებული კონფლიქტის ინსპირაცია. სამხედრო საფრთხეების განკეცებისას როს არ არსებობს, ხო? მოკლედ გამომდინარე, როგორ არის დღევანდელი ჩვენი თავისუფლება, ალბათ ამის გათვლა ცოტა რთული არ უნდა იყოს.
ბატონო ვახტანგ, ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა ჩვენს ინტერვიუშიც აღნიშნა, სამხრეთ საქართველოა საფრთხის წინაშე. თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
საქართველოს მიმართულებით ორი რეალური სამხედრო საფრთხე შეიძლება ჰიპოთეტური იყოს. ეს არის საბრძოლო მოქმედებების დაწყება თურქეთთან და სომხეთთან. აი რომელი არის აქ იომელი გულისხმა ეს ასაკითხავი. ასევე სამხრეთ მიმართულებით თუ მე ჩავდი და აჭარის მუსულმან ანკლავს თუ მივათვლით, შესაბამისად არა გამორიცხული და ისლამურ ხალიფათთან დაუშვათ დაპირისპირების მომენტი. ანუ ეს არის სამი ძირითადი ჰიპოთეტური ტიპის კონფლიქტების ეს სცენარების განვითარების შესაძლებლობა, რომელიც დაუშვა შეიძლება სამხრეთთან მოდიოდეს. ეხლა თურქეთთან კონფლიქტი მე მგონი ცოტა არარეალურია, იმიტომ რომ საქართველოს თურქეთი არის სტრატეგიული მეგობრები და მოკავშირეები და ბოლოს სუახლახან და ბაქოს ჩატარდა სამხრივი შეხვედრა შერეგო ძალების გენერალურ შტაბის უფროსები, სადაც აიგოთა კონკრეტული თანამშრომლობის ეგმები, კონკრეტული ამოცანები და შეიქმნა თუნდაც საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც ძირითადად გამახვილებული იქნა რეგიონში სტაბილურობის მიღწევის პირობების განსაზღვრავს ამ ერთი მომენტით. სომხეთანაც მე ეჭვებარებო რაიმე კონფლიქტის ქონას ადგილი, თუმცაღა დაუშვათ იგივე ის ბოლო ფაქტი, ან პოლიტიკურ დემარში, რაც განხორციელდა ასე ვქოთ ჩვენი სომეხი ასე ვქოთ პარტნიორი ქვეყნისაგან, მხედველობაში როცა ქვეყნის მეორე პირი ან პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა არაღიარებული ერთობლივ სამხრეთის პარლამენტის სპიკერს ბიბილოს, თან შეხვედრა მოხდა მთიან ყარაბაღში, იწვევს ძალიან ბევრ კითხვებს. ანუ ეს უკვე იყო ერთგვარი მეუტყვი დემარში. ამ კუთხიდან თუ გულისხმობდა დაუშვათ თქვენი იგოგნა პოლიტიკოსი ამას ვერ გეთქვა. მე ეჭვემპარება რომ ასე ვქოთ, სომხეთმა მაშინ კი როცა მას ევალებოდა და მას გასვალდებულებაც ქონა აღებული, იგივე კოლექტიური თანამშრომლობის უსაფრთხოების ორგანიზაციის ამ სამხრეთ პოლიტიკური ალიანსის ფორმატში, ეგრეთ წოდებული ბიშკეკი ხელშეკრულებით ევალებოდა მას ეს გაკეთება, მაშინაც კი მან არ გამოიყენა ის ძალა და არ გადადგა საქართველოს საწინააღმდეგო ნაბიჯი, ანუ არ გამოუცხადა საქართველოს ომი 2008 წლის აგვისტოში. ჩვენ ვიცით რომ სომხეთიდან ფაქტობრივად ესეთ შეიარაღო ძალებმა ვერ განახორციელეს მესამე, ასე ვქოთ, მეთქოდი ფრონტის გახსნა და ფაქტობრივად ვერ შემოვიდნენ სამხრეთ საქართველოს მმართველებით. ამიტომ აი ამის ფონზე მე ცოტა ნაკლები ჰიპოთეტურად ვთვლით ჰიბრიდული ომის ჰიპოთეტური სცენარის განვითარებას, უფრო მეტად განვიხილა, ვიდრე დავუშვათ კონვენციური ომის შესაძლებლობას. ჰიბრიდული ომი იგივე თუმცა ადგილობრივი სეპარატისტული რაზმკანონ ფორმირებების სახით, რომელიც ფაქტიურად იგი არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით არსებობს ამ რეგიონში. საუბარია ახალქალაქის, ახალციხის რაიონზე, მეტრო იქ რუსული სამხედრო ნაწილების გაყვანის შედეგად ფაქტიურად შეგნებულად იქნა ფიქსირებული შეიარაღების დიდი ნაწილი. ეს შეგნებული ნაწილი გაკეთებულა კრემლის მიერ, თუ არ ვთქვი, ეს იყო 90-ე წლების ბოლო პერიოდში. ისლამური ხალიფატის სავარაუდო, მე ვიტყოდი, დაჯგუფებებთანაც შეტაკებების კუთხიდანაც თუ შევაფასეთ, რომელიც ასე ჰიბრიდული ომის სამონაქმედებების მასში გადის, ასე ვქვია, სცენარში გადის, ნუ ამ კუთხით თუ განვიხილავთ ასეთ საფრთხეს.
თქვენი აზრით, რამდენად წარმატებულად გაართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი თინა ხიდაშელი?
მე ვფიქრობ, რომ მედიდი მედიამაქროს სწორედ თინა გაართმევს ამას საკმაოდ წარმატებულად, რადგან თუ რკაბო თინა არის პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკოსი, მას აქვს საკმაოდ კაფიო ხედვა თუ რა რისკა უნდა მისცეს საქართველოს. ის საკმაოდ კარგი მოქნილი პოლიტიკოსია და ესეთი ჭირდება თავდაცვის სფეროს. ის კარგად არის, მე ვიტყოდი, ადაპტირებული ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ასე ვქოთ, მიმართულების კურსზე და ეს ასე მნიშვნელოვანია. რკაბო თინა გამოჩნდა პრინციპ ლობი თავისი მეტგარი ხასიათით და მას გააჩნია ეს ხარტი რეაგირების უნარი, რაც აუცილებელია. ეხლა არ არის საავადმყოფო თავდაცვის მინისტრი სულაფობდეს სამხედრო პოლიტიკის და სამხედრო ნიმუშებს, იმიტომ რომ წინა ბოლო თავდაცვის მინისტრი მიუხედავად იმისა, რომ მათ ქონდათ სამხედრო სამხრეები და სამხედრო, ასე ვქოთ, წოდებები, მე ისეთ დაზმჩებულ გაგება შეეყო თუ რა არისო სამხედრო პოლიტიკა და სამხედრო სტრატეგია. საერთოდ და მე მგონი კლაუზევიცი კი არ ქონდა წაკითხული ელემენტარულად. ამიტომ აქედან გამომდინარე, აი ამ ფონზე არაპროფესიონალიზმის მეუზეობის ფონზე, რა თქმა უნდა, მე მივიჩნევ მაღალი პროფესიონალი თინა ხიდაშვილი უფრო მეტად გაართვეს თავს, ვიდრე დაუშვათ, ასე ვქოთ, ფსევდოპროფესიონალი მისი წინამორბედები.
ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთმა 9 მაისისადმი მიწვნილ აღლუმზე მეხუთე თაობის სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება მოახდინა, რამაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში. როგორ შეაფასებთ ზემოაღნიშნულმა?
როგორც შევაფასოთ, ეს არის ჩვეულებრივი შერაღების რბოლის ნიმუში, რომელიც ფაქტიურად კლასიკური ციონის პერიოდის ბოლო პერიოდში გადაჩანდა. ანუ რეიგანის, ანდროპოვის პერიოდში არსებული ყველაზე გამალებული შერაღების რბოლა. ანუ იწყება მილიტარიზაცია და რუსეთი აჩვენებს თავის კლანჭებს. შესაბამისად, უკვე მზად არის, რომ გადავიდეს სამხედრო კონფრონტაციაზე, ეს კონფრონტაციის ელემენტები უკვე ჩანს. იმის გამო, თუ რა ინტენსივობით რუსეთის სტრატეგიული მომთაშენები და დაუშვათ იგივე ტაქტიკური მოიარიშეები არღვევენ დაუშვათ იგივე ნატოს წევრ სახელმწიფოებს საჰაერო სივრცეებს და უქმნიან ამით ეგრეთ სუნცია დისკომფორტს და შესაბამისად იმიტაციას აკეთებენ დაუშვათ შეტევითი ოპერაციების განხორციელებისა, აქედან გამომდინარე ეს კარგად ჩანს.
როგორ ფიქრობთ, როგორი მოქმედებს დასავლეთი ამის საპასუხოდ?
ხო, ეს ცალკე საუბრის მართლა საინტერესო განხილვის თემა, როგორი მოქმედებს ეს რიტორიკული კითხვა. ცოტა ესე თულე დასავლეთი არ მოელოდა ასეთი ქმედებებს, ასეთი მკვეთრ ქმედებებს, რომელიც გამო ხოდა ჯერუსალიმის ქმედებებით უკრაინაში და უკრაინის გამო დაიწყოს ყველაფერი აჟიტაჟზე. მე ცივი ომის მესამე ფაზა. დასავლეთი რო არ არის მზად, ეს გასაგებია. დასავლეთ ეხლა მოდის, მე ვიტყვი, ასე ვქოთ, აზრზე უაზე და ეხლა ხვდება თუ რა საშიშროების წინაშე დგას ევროპული უსაფრთხოების თუნდაც ის მყიფე, მე ვიტყოდი, მოდელი, რომელიც არსებობდა მანამდე. ევროპელი მოკავშირეები ცდილობენ რაღაცნაირად უფრო რბილი და უფრო, მე ვიტყოდი, დიპლომატიური, ვქოთ, მეთოდები გამოიყენონ. ამერიკელები არერედებიან იგივე კონფრონტაციას უკვე შეერაგების სტრატეგიულ შეერაგებს და იგივე თუნდაც სამხედრო, მე ვიტყოდი, შეერაღების ფორმატშიც კი. ამიტომ ეხა ბევრამის განსაზღვრავს იგივე გასულწელს ორი ფაქტორი. პირველში ამერიკაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, თუ გამოსდიბა რომელ ძალა მოვა სათავეში საპრეზიდენტო რბოლის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი და ეს ვქოთ ჯეფრი ბუში და ამ ორიდან რომელი გამოიმარჯვეს, ეს მნიშვნელოვანია. ორივე ფაქტორი წარმოადგენს კონსერვატიული ფთის და ისინი ფაქტიურად აცხადებენ რუსეთთან ერთგვარ ხისტი კონფრონტაციის პოლიტიკის მომხრეები არიან. ანუ ამერიკის ეს მომენტი აბსოლუტურად კიდევ უფრო იქნება საკმაოდ მკვეთრი რეაგირების გამომხატველი და ესე იგი და მეორე ნატო სამიტი ვარშავაში, ნატო სამიტი, რომელიც გამართა სექტემბერში, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ აი ნატო სამიტი გადაწყვეტს ძალიან ბევრს რამეს. 2016 წელი იქნება საკმაოდ რთული და საკმაოდ ცხელი და გამომდინარე გამოჩნდება დასავლეთი რეაგირების გაკეთება. საქართველოს.
და რაც შეეხება საქართველოს, როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ქვეყნის უსაფრთხოების გაძლიერება უფრო მნიშვნელოვანია თუ დიპლომატიური ურთიერთობების გააქტიურება?
Კონდა ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენს პირობებში, ალბათ დიპლომატიაზე აქცენტი აღება, იმიტომ რომ საქართველოს შეერაღებული ძალებისათვის პირდაპირ ჩართვა დაუშვათ იგივე რუსეთთან სამხედრო კონფრონტაციაში, ისეთ რუსეთს, რომელიც უკვე არის აგრესიულ ტონზე არის და შემოამეცად არ ეყურება და არავითარ იმას უკვე ანგარს აღარ უწევს. ანუ ჩვენ უნდა გავაზრდოთ, ჩვენ 2-8 წელს იმაზე არა ვართ. უცადა მასში ანგარიში გაუწია საერთო საზოგადოების ცელობას. მან ყურად იყო ასე ვთქვათ ამერიკელების ეგრეთ ფრთხილი ანუ მესიჯი, ანუ სიგნალო დიპლომატიის ელემენტები, თუნდაც ის რომ ორი სამხედრო კომანდა წყლები ჩამოვიტანეს, მათ მოწყლები არ ჩამოუტანიათ. ეს იყო ეგრეთ სამხედრო დემონსტრაცია, მოსკულების დემონსტრაცია, რომლის საფუძველზეც ხარჩო რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა დატოვეს ოკუპირებული ფოთი და დასავლეთ საქართველოს ტერიტორია, რომელიც არ იყო მხოლოდ წყლის ჩამოტანა და მხოლოდ ისე ვთქვათ მეეთყოდი რაღაცა უბრალო ჟესტი. ამ ჟესტის საფუძველზე რუსეთმა ფაქტიურად უკან დაიხია და შესაბამისად ამის საფუძველზე მათ მოახერხეს ესე ვთქვათ ის, რაც ჩვენმა შეეგზალებმა ვერ მოახერხეს სამწუხაროდ, ну თავიანთი სპეციფიკა გამომდინარე. წელს, აი 2015 წელი აღვიყოდა თებერვალში, რუსეთი არავის შემთხვევაში ყურად არ დადებს დასავლეთს არავითარ რეაქციას. რუსეთის რეაქცია და შავარაოდო სამოქმედების განახლების შემთხვევაში იქნება უფრო მყისიერი, უფრო ხისტი და უფრო აგრესიული. ეს უნდა გავითვალისწინოთ.
და რანაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ რუსეთთან ურთიერთობები ასე თუ ისე დასტაბილურდეს და ჩვენთვის აღარ იყოს საფრთხის შემცველი.
გეთახოვეს, ამასაც მისვლა საჭირო აუცილებლად. ის ნაბიჯები, რომელიც ახლა ქართულოს კოალიციამ გადადგა, იგივე ხელისუფლების შემდეგ, ეს აბსოლუტურად ადეკვატური ნაბიჯები იყო. კიდე კაიც რომ ჩვენ არ ყავდა წინა ესე ვთქვათ ფაქტიურად მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება, იმიტომ საკუთრებით შეიძლება საქართველოს სამონოკონდებში და ფაქტურად საქართველოს დადგებოდა ფაქტურად სამონოკონდებების წინაშე და ფაქტურად ჩვენ დღეს ვქნებოდი დომში და შეიძლება ყოფილიყოთ პოსტომის მდგომარეობაში, საკმაოდ მეტყოდ ძიმე ვითარებაში. ანუ ეს მიაღწია საქართველოს წინააღმდეგ, სწორედ მიაღწია, სწორედ აი ესეთი მოქნილი დიპლომატიის ხერხების გამოყენებით, რომელსაც ხარჯ დასალოეთი ყოველდღიურად ხარს უჭერდა. და ახლა უკვე უჭერს ხარს. და რა ადეკვატურია, მე მეტყოდი არასიმეტრიულ ვითარებაში, როგორ უნდა მოვიგზეთ ალბათ მე კი არა ალერანე რო გაცოცხლეს და ფუშერე გაცოცხლეს და დაუშვეთ იგივე დიადი სტალინი ისიც კი ვერ გადაწყვეტს ამ პრობლემას. დილემა, მაგრამ ელემენტარულად თუნდაც გარკვეული დიალოგის განვითარება რო კიდე ეს უფრო არ გადავიდეს უფრო უღარეს ფორმებში და ჩვენ თლიანად არ დავკარგოთ სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი, აი ამაზე ალბათ ის ნაბიჯების შენარჩუნება, რაც უკვე ჩვენ გვაქვს ამ ეტაპზე.
დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ ინტერვიუსთვის.